O tom, že přijedu, by tedy měli vědět jen legionáři, stejně jako já věděl, že přijedou oni. Jenže tohle bylo divné vyhlášení mobilizace. Žádná obřadná formulace a mobilizační vyhláška, tak jako kdysi. Jen stručný mail bez upřesnění. Podepsaný byl Kanál, ale Kanál se před lety přiženil a odstěhoval na sever. Jak by on mohl mít ponětí, co se dělo kdesi daleko na Šumavě? Proč by právě on vyhlašoval mobilizaci kvůli Slídovi? A kdyby ji vyhlašoval Kanál, věděl by, jak to napsat správně. Dostali Slídu na Hradě. Kdo, kdy a jak? Hrad byl v okolí pouze jeden a všichni jsme věděli, který. Co se vlastně stalo? Někdo ho unesl? Zajal? Nejspíše mrtvý, když ho dostali. První z nás po všech těch letech. Zvláštní. Jiní naši přátelé a kamarádi během let občas umírali. Někdo v horách, někdo se utopil v divokých peřejí na Inu, jiný se zřítil ze skal kdesi pod Triglavem. Ale nikdy to nebyli kluci a holky, co prošli oddílem, a nikdy to nebyli legionáři. Ti všichni měli letitý tvrdý výcvik v tom, jak přežít. Pokud je Slída po smrti, potom je první z nás, z té úplně první party, která tu začínala, a to samo o sobě znamená, že musíme vědět, jak a proč. Sejmuli ho? Nikomu nesmí projít jen tak, že dostal jednoho z nás. Nikdo nemůže a nesmí jenom tak sejmout legionáře. Kdo tedy sejmul Slídu? Mohl by sejmout i kohokoliv dalšího z nás. Ten, kdo to udělal, vůbec netuší, jakou smečku si nasadil na stopu. A nebo to ví? No tím lépe. Po všech těch desítkách let možná konečně soupeř, který stojí za námahu. Legie by nemobilizovala, kdyby to nebylo vážné. A ještě mnohem důležitější bylo, že Slídovou ženou je Můra. Vlastně to bylo to nejdůležitější ze všeho. Můra. Pojivo a tmel celé legie. Kanál přiložil k mailu její fotku. To znamenalo, že i ona je ve hře. Nějak jde také o ní. A když jde o Můru, nikdo z legionářů nezůstane sedět doma za pecí. Naprosto nikdo. Tenhle den je nekonečně dlouhý. Tenhle den je nekonečně zlej. Tenhle den je na slovíčko skoupej. Tenhle den mu kytky netrhej. Jistě, my dva s Kanálem jsme bývali vyhlášená dvojka. Už od časů učení a škodováckých dílen. My dva, pokud jsme byli spolu, jsme dokázali neskutečné věci. V 86. jen pár měsíců po mé svatbě se přiženil na sever do Litoměřic a od té doby jsme se vídali nanejvýš dvakrát ročně, když přijel do Plzně navštívit rodiče nebo když jsem já měl cestu tam na sever. Naposledy to bylo loni v září. Šli jsme každý svou cestou. Všichni legionáři se rozešli, každý svou cestou. Když jsme zjistili, že svět je nám malý, že všichni neprojdeme naraz stejnými dveřmi. Každý z nás chtěl svůj díl světa a své vlastní království. A každý z nás si ho také v určité podobě dobil a panoval mu. Proč mi tedy povolávací rozkaz neposlal někdo z plzeňských legionářů? Někteří se prý stále ještě scházeli každé pondělí v naší bývalé hospodě na Brusu. Ti také měli lepší kontakty na Slídu a na Můru a občas za nimi sem na Šumavu zajeli autem. Díky mým autorským stránkám byl e-mailový kontakt na mě veřejně přístupný a všeobecně známý. Ale pokud se Slídovi něco stalo, Plzeňští legionáři by se to dozvěděli jako první. To oni měli svolat legii a vyhlásit mobilizaci. Na kanále jsem, pokud mi bylo známo, měl kontakt jen já. Jak by se takovou zprávu tedy dozvěděl on? Proč přišla výzva a informace z neznámé adresy, jakoby právě od něho? Protože byl můj nejlepší kamarád, můj pokrevní brácha, a protože když mi napíše on, tak přijedu. Kanálová výzva nepřišla z jeho adresy, takže mne vůbec nemusel vyzývat on. Možná bych se býval na všechno vybodl, počkal do rána, zatelefonoval mu a ověřil si, zda je informace o Slídovi pravdivá a zda je skutečně vyhlášená mobilizace legie, ale vyzývatel přiložil k výzvě hodně starou fotku Můry. Věděl jsem dokonce, kdy, kde a kým byla vyfocená. Originál byl ve staré kronice už léta zamčený v mém vlastním kufru a negativ tamtéž. Určitě jedno ani druhé nezmizelo. Kronika šla ale kdysi z ruky do ruky a někdo mohl fotku už tenkrát přefotografovat. Hlavní informace zněla. Ten, kdo mi poslal mobilizační rozkaz, dobře věděl, že jsme se takhle kdysi dohodli, že je to pro nás, legionáře, svatá povinnost. Věděl, že jsme k sobě měli s kanálem blízko. Navíc věděl, co bylo kdysi mezi mnou a Můrou, co k ní cítím i dnes a co k ní nikdy cítit nepřestanu, protože nemohu, protože je to silnější než já. Mnohem silnější. Ten mail měl dva háčky a dvě návnady. Vlastně tři. Apel na povinnost legionáře a na staré časy, údajnou Slídovu smrt a předpoklad útoku na něho jako na legii a otázku, co vlastně teď bude s Můrou. Čtvrtým malým háčkem pak byla kanálová přezdívka na místo podpisu. Něco mi na tom všem ale nesedělo a já byl vždycky podezřívavým člověkem. Vlastně nic nesedělo. Něco tu bylo hodně divné. Proč mě chce někdo dostat na určité místo? Dostal jsem mobilizační rozkaz jen já, nebo i ostatní legionáři? Chce onen někdo vylákat z doupěte jen mě, nebo nás všechny? Proto jsem vyrazil hned, jen pár hodin poté, kdy přišel mail. Pokud je ve výzvě nějaká levota, nebude vyzývatel čekat, že se objevím tak brzy. Spíš bude předpokládat, že vyrazím až ráno a sem se dostanu odpoledne. Mobil jsem nechal doma vypnutý s vytaženou SIM kartou. Nikdo nezná PIN a nemůže ho zapnout, aby si ověřil, jestli jsem opravdu někam odjel a kdy. Nikdo mě pomocí mobilu nevysleduje. Jestli bude někdo čekat a jestli nečekal už dnes u mého domu, může mě vidět jen na nádraží nebo na místě srazu, protože neví, kudy tam půjdu. Na nádraží jsem nic podezřelého neviděl, ani v Plzni, ani v Sušici. Pochybuji, že by vyzývatel čekal, že budu reagovat tak rychle a bez přípravy. Nic jsem nepotvrzoval, ani neověřoval. Vidět a nebýt viděn, jednat a být stále v pohybu. To byly první poučky, které nám v oddíle většinou právě v tomhle kraji vtloukali do hlav. Kdo to obchází můj dům? Kdo se to podbízí mým psům? Kdo se to za pošťáka převléká? Městečko Sušice se novým časům přizpůsobovalo ochotněji než například Plzeň. Nemělo konzervativní tradici a Klostermanova Šumava byla nenávratně ta tam. Její dějiny byly několikrát přervány, Sudety byly vysídleny a několikrát vyrabovány, znárodněny a kolektivizovány, pak opuštěny a zapomenuty. A tak jsme je v 70. letech objevili my, plzeňští dělničtí kluci. Pusté a zapomenuté. Divoký jihozápad, hotové Eldorado. Nyní chyběly kořeny vyrvané z půdy i s hlínou. Sotva v té poušti vyrazily nové mladé stromky, už zase někdo dumal nad tím, jak je vyrvat a zpeněžit, jak všechno vydrancovat. Téměř všechny malé obchody už převzali Vietnamci nebo jacísi Číňani. Hned u nádraží mě předehnali 4. Překlusali kolem mě v teplákách, disciplinovaně, stejným krokem v sevřeném čtverci, jako dobře naolejovaný Shinkansen. Šel jsem okolo velkých, rozsáhlých kasáren, kdysi plných pohraničního vojska ministerstva vnitra. Nyní to byly pusté ratejny bez oken, někde i bez rámů, s trávou v děravých rzí potažených okapech. Pouze tu a tam se ukázala cedulka nějaké firmy. Spekulanti by určitě rádi střelili celý pozemek i s objekty nějaké dravé stavební firmě. Ale kdo by tady co stavěl? Sem se už lidé nestěhovali. Nebyla tady práce. Šel jsem kolem smutné a mrtvé sirkárny Solosušice, která bývala světovým vývozcem zápalek všeho druhu. Ještě tu hnilo dřevo a piliny na haldách. Novotou zářilo několik supernových supermarketů blízko centra městečka a obří silniční obchvat s mnoha rafinovanými sjezdy projektovanými tak, aby se prostavělo co nejvíce peněz z veřejných prostředků. Jenže z jakých? Tady se nic nevyrábělo, ani nepěstovalo. Tady se jen prodávaly věci dovezené odjinud a lidé byli zaměstnáni jen ve službách. Za co všichni ti lidé tedy nakupovali? Odkud sem přicházely peníze, které utráceli? Co mohl mít kdo z posílání svých peněz do kraje, který nic neprodukoval? Hotel Fialka na náměstí, kam jsme chodívali vždycky v neděli cestou na vlak, na zákusek. Už neměl v přízemí cukrárnu a okna slepě zírala na náměstí za cedulí v Orsali. Na prodej. Nejspíš to koupí zase Vietnamci. Pouze na místo cukrárny právě otevírala prodejna erotických potřeb vedle non-stop herny plné blikajících automatů. Pamětní bronzová deska americkým vojákům, poděkování za osvobození v 45. byla zastříkána sprejem nějakými záhadnými tagy. Měla však štěstí, že ji ještě zloději kovů neodnesli do sběrny surovin. Co by tomu řekli kluci, které v 76. zavřeli komunisté do vězení za to, že se jí pokusili alespoň provizorně obnovit? Rozednilo se úplně a lidé začali opouštět své kutlochy, aby se dostavili do práce. Jenže kam jdou do ty práce? Všechno tu bylo nějak postavené na hlavu, jako ostatně i všude jinde. Co jsem vám udělal, že musím s vámi žít? Já vůbec nemám chuť si ruce zašpinit. Od prachu smradlavých a proflákaných dnů. Já nechci krást, abych měl na splnění snů. Za náměstím jsem se již ocitl na hlavní silnici Krejštejnu. Jenže my nikdy nechodili po silnici, ale parkem při řece, do kterého člověk zapadl postraní cestičkou okolo jezu. Teď jsem si teprve mohl řeku pořádně prohlédnout. Po jarních snězích měla opravdu vysoký stav vody. Proud se s hukotem hnal po nakloněné rovině pod korunou jezu a dole vířil velkým kalným válcem, pro vodáky dost nebezpečným. Voda unášela větší množství klacků, větví a trsů suché trávy, které urvala někde nahoře v kopcích. Otava bývala nejhezčí na podzim. Jiskřivě chladná a dokonale průhledná až ke dnu, nahoře pokrytá zlatými penízky březového listí a měďáky z bukových hájů, jako by uplácela léto, aby zůstalo. Pádila dolů mezi rezavé vřesy a voněla divočinou. Ano, znovu voněla divočinou. Ta vůně probouzela něco, co mělo, možná, raději zůstat spát. Ne, Já jsem nenaletěl na nějakou fingovanou mobilizační výzvu. Utrhl jsem se ze řetězu, k němuž jsem se kdysi sám přivázal. Utrhl jsem se, ačkoliv jsem nechtěl. Teď jsem zavětřil divočinu, kterou přinášela z hor řeka. A už jsem chtěl. Na konci parku jsem přelezl lávku, vystoupal na silnici a byl jsem z města venku. Po silnici se dalo jít dále, až k zájezdní hospodě, v místě, kde do Otavy ústil Divišovský potok. Pak proti proudu potoka dlouhým údolím až k pramenům. Tam už začínal kraj a kdysi i domov vyhnanců. Tam jsme kdysi prožili všechno důležité a určující. My, vyhnaní z ráje nablejskaných plesů, jdem zpátky do lesů na nějaký čas. Jenže já jsem znal jinou cestu, trochu kratší, ale především takovou, na které na mě mohl čekat jen někdo, kdo tudy tenkrát chodil s námi. Každý jiný, i kdyby věděl, že jsem přijel raní lokálkou a kam směřují, by čekal v údolí Divičáku na pohodlnější cestě. První části té trasy byla asi kilometr dlouhá silnička odbočující z hlavní Renštejnské doleva k vesnici nebo spíše osadě Vrabčov. Bývala udržovaná a občas vyspravená asfaltem. Ve Vrabčově se nacházel státní statek s několika stovkami krav a prasat a s přilehlými polnostmi. Teď byla silnička samá díra, neudržovaná a vylámaná, překrytá naplaveninami hlíny z polí. Příkopy po stranách ucpané, plné kaluží páchnoucí stojaté vody. Švestky okolo polámané, zanikající v erupcích divokého roští. Pole neorané, zarostlé nesekanou travou a místy již také náletovými křovinami. To mě připravilo o vše, co ve Vrabčově vidím. Často jsem tudy chodil v pátek v noci, kdy mě přivezl poslední večerní vlak po odpolední směně. Sám po tmě 3¾ hodinovou trasu různými steříčkami, které člověk musel mít vytištěné do paměti, aby nezabloudil, protože v noci se nechodilo podle paměti očí, ale podle paměti chodidel. V oddíle jsme nikdy nepoužívali baterky. Svítit si na cestu znamená být sám zdaleka viděn. Kdo se umí pohybovat tiše a po tmě, ten sám vidí a může se rozhodnout, jak se zachová, jakému setkání se raději vyhne. Vrabčov pro mě býval v těch tmavých, bezměsíčních nebo zatažených a deštivých nocích posledním dotekem civilizace. Setmělá ulička bez osvětlení, místy ještě žlutavě třaslavé světélko za oknem obytné budovy. Stoupával jsem do kopce podél zdi kravína a poslouchal tiché bučení, vnímal zapařené teplo uvnitř. Snažil jsem se nerozdivočit psy, protože i štěkot psa upozorní na to, že tudy někdo jde. Byl to tehdy můj soukromý sport, projít Vrabčovem před půlnocí úplně tiše, bez povšimnutí místních psů. Teď tu bylo několik budov bývalého statku upraveno na víkendové chalupy, dokonce přibyly nové chatky kolem bahňáku na spodním konci. Psy jsem nezaregistroval žádné a lidi nepotkal vůbec žádné. Z žádného komína nestoupal kouř, statek se zvolna měnil v ruiny. Bylo znát, že se tu někdo pokoušel podnikat a zřídit farmu, ale pak toho nechal. Do lesa nad Vrabčov stoupala už jen malá lesní cesta a nahoře na hřebínku končila. Člověk mohl jít dál, ale musel vědět o docela nenápadné steřičce mezi lesem a polem. Ta ho dovedla do údolí potoka, ale až v jeho horní nepřehledné a zalesněné části. Zvedal se vítr, hučel a nahoře v kopcích cloumal celými lesy naráz. Normálně bych byl schválně dělal hluk, zvláště teď na jaře, abych předem varoval a vyplašil černou zvěř. Narazit nečekaně na bachyni z mláďaty mohlo být hodně nepříjemné a mnohdy i osudové. Dnes jsem to riskl, protože tu na mě mohl čekat něco horšího než zuřící divoká prasata, která takhle ráno již za světla pochopitelně někam zalézala. Sledoval jsem, zda nad údolím nekrouží někým vyplašení ptáci, nebo jestli nezaslechnu skřek sojky. Přebíral jsem vzduch nosem, protože vítr mohl přinést pach cigarety i z dost velké dálky. Zdálo se mi, že v polích na okraji lesa je nezvykle mnoho ptáků. Zahlédl jsem srnky i zajíce. Zvířata se vůbec nebála, ale ve městě to bylo vlastně stejné. Vrabci a holuby se producírovali kolem člověka klidně na 2 metry a ani dvounožce neregistrovali. Už léta se nenašel kluk, kterému by stálo za to se sehnout pro šuter a mrsknout ho po nich. Všude se poflakovala spousta profesionálních somráků a bezdomovců, ale žádný z nich nešel a neulovil si kachnu, rybu nebo zajíce. Ne, že by se nechtěli dopouštět polního pichu, ale byli tak zdegenerovaní, že to neuměli. Už by nevěděli, jak na to. Jak to ulovit, stáhnout a uvařit nebo upéct. Ochranáři o překot denodenně hustili do televizních konzumentů, že mají cokoliv živého za každou cenu ochraňovat, jako sám Mahavíra. Žrouti rozkrojů v igelitu už zkrátka pro zvěř nebyli žádnou hrozbou. Proto bylo možná lepší být tou zvěří. Nedávno mě navštívil jeden městský radní s rodinou u mě na zahradě. Ukázal jsem jeho 3 dětem záhon plný jahod, aby si natrhali. Nechtěli. Postupně mi vysvětlili, že tyhle věci z přírody jsou určitě kontaminované, že by z nich onemocněli, že tu všude lezou zákeřná klíšťata a jiný hmyz, který nemá nic jiného na práci, než je kousnout a nakazit nějakou smrtelnou nemocí. Z jahod, třešní nebo rybízu by dostali infekci a umřeli by. No, bylo to směšné, ale současně děsivé. Rodiče, školy a především televize masově učili děti, že zdravé jídlo najdou jen v tom supermarketu, sterilizované a zabalené do igelitu. Šlo jim přece o kšeft. Ale výsledkem byly celé generace, které se bojí světa, které svět považují za nepřítele. Celý život se budou světa bát, budou se před ním opevňovat, budou ho nenávidět a bojovat s ním. Mstit se mu ničením. To už nebylo jen absurdní, bylo to ďábelské,